Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang peperangan Khaybar. Kita telah sebutkan sebagian daripada perkara ini. Kita telah sebutkan bahwa peperangan Khaybar ini terjadi pada bulan, pada tahun ke-7 Hijriah, pada bulan Muharram, yakni setelah terjadinya perjanjian Al-Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, di bulan Haji. Telah kita sebutkan bahwasanya setelah lumpuhnya orang-orang kafir Quraisy, maka yang bersisa daripada musuh-musuh kaum muslimin yang tidak kalah dahsyatnya kebenciannya kepada Islam adalah orang-orang Yahudi yang mereka bermarkas di Khaybar. Setelah Rasulullah mengusir mereka di Madinah, baik Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, maka mereka bersatu membuat markas untuk menghancurkan Islam, membuat strategi menghabisi Islam di Khaybar. Maka tentunya waktu yang sangat tepat setelah Rasulullah SAW membuat genjatan senjata dengan orang-orang musyrikin, maka terbukalah peluang untuk menghancurkan orang-orang Yahudi di Khaybar. Kita juga telah sebutkan kemarin bagaimana kaum muslimin bergerak menuju Khaybar, kemudian bagaimana peperangan ini dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang membawa panji. Peperangan ini dipimpin oleh Ali sebagai pembawa panji, dialah yang memulai. Kemudian kita telah jelaskan bahwasanya Khaybar adalah merupakan yakni markas orang-orang Yahudi, di dalamnya terdapat benteng-benteng yang banyak. Ada 8 benteng-benteng besar. Ke-8 benteng ini dibagi menjadi 2 tempat, 2 bagian. Kita telah sebutkan bahwasanya bagian yang pertama terdiri daripada 5 benteng. Benteng Naim, benteng As'ab bin Mu'adz, benteng Qal'ah Zubair, benteng Ubay, dan benteng An-Nazar. Maka 3 benteng pertama, benteng Naim, Sa'ab, dan Qal'ah Zubair, terletak di daerah yang disebut dengan nama An-Nita. Adapun 2 benteng terakhir terdapat di daerah yang disebut dengan nama Asyak. Kemudian daerah yang kedua yang terdiri daripada 3 benteng disebut dengan nama Al-Katibah. Nama daerahnya Al-Katibah. Dalamnya ada 3 benteng besar. Pertama benteng Al-Qamus, yang kedua benteng Al-Watih, dan benteng As-Salalim. Kita telah sebutkan bahwasanya kaum muslimin telah berhasil menaklukkan benteng yang pertama mereka dapati, yang disebut dengan nama benteng Naim. Itu yang telah kita jelaskan di minggu yang lampau, di mana kaum muslimin berhasil memasuki benteng tersebut dan menaklukkan orang-orang Yahudi, dan mereka berlari pindah kepada benteng yang kedua yang disebut dengan nama benteng As'ab bin Mu'adz. Benteng yang kedua ini adalah merupakan benteng dari segi kekuatan, adalah benteng yang kedua yang terkuat, yang kedua setelah benteng yang pertama Naim. Adapun benteng kedua ini, Rasulullah perintahkan yang memimpin peperangan adalah Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Ansari. Maka mereka sempat mengepung benteng ini selama 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah menaklukkan benteng ini. Rasulullah berdoa dengan doa yang khusus. Berkata Ibnu Ishaq ketika mengisahkan peperangan ini, sesungguhnya Bani Saham dari suku Aslam mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, "Laqad jahadna wa ma bi aidina min syai'." Ya Rasulullah, kami telah kelaparan sekali. Tidak ada lagi makanan yang bisa kami makan. Karena mereka ya pada benteng Naim saja penaklukannya sampai lebih daripada belasan hari. Benteng pertama, benteng Naim. Mereka tidak membawa perbekalan lengkap. Maka ketika akan menaklukkan benteng yang kedua, datanglah ketika itu sebagian kaum muslimin. Bani Saham dari Aslam. Dari Bani Saham, di antara mereka ada yang telah Islam dan ikut memerangi, berperang dalam perang Khaybar. Mereka melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kami telah kepayahan, makanan telah habis, perbekalan kami telah habis." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, yang dia ucapkan dalam doanya, "Allahumma innaka qad arafta halahum." Ya Allah, sungguhnya Engkau telah mengetahui bagaimana kondisi mereka sekarang. Wa anna laysat bihim quwwah. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Wa anna laysa biyadi syai'un u'tihim iyyah. Dan Engkau tahu ya Allah, tidak ada makanan yang dapat kuberikan kepada mereka. Faftah 'alaihim a'zama husuniha anhum ghina'an. Maka taklukkanlah untuk mereka ya Allah benteng mereka yang paling banyak dalamnya perbekalan makanan. Wa aktsaruha ta'aman wa wadakan, yang paling banyak penyimpanan makanan di sana. Maka berangkatlah manusia pada hari ketiga, mereka berupaya menaklukkan benteng, membuka benteng, dan mereka berhasil memasuki benteng tersebut dan mengalahkan penduduknya. Dan benteng itu adalah benteng yang paling banyak menyimpan makanan. Tidak ada di seluruh Khaybar benteng yang paling banyak gudang makanannya yang disimpan pada makan kecuali benteng yang kedua ini. Gandum-gandum, kurma-kurma. Ya. Maka ikhwan, ketika Rasulullah perintahkan mereka untuk menyerang benteng ini setelah Rasulullah berdoa, maka Banu Aslam mereka lah yang terdepan untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dan sempat terjadi peperangan tanding di depan benteng ini sebelum mereka masuk ke dalam benteng. Sebelum matahari tenggelam, mereka berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Mereka berhasil masuk mengalahkan orang-orang Yahudi, dan mereka dapat di sana alat-alat pelontar yang disebut dalam bahasa Arabnya al-manjaniq. Ya, itu terbuat dari bahan-bahan kayu yang elastis, kemudian dia seperti ketapel masa kita sekarang, cuma dalam bentuk besar, ya, yang dilontarkan dengan batu-batu besar, yang mana batu-batu itu akan menghancurkan benteng-benteng yang dikenainya. Namanya manjaniq, ini cikal bakal tank pada masa dahulu kala. Maka kaum muslimin berhasil mendapatkan senjata ini di benteng yang kedua ini, Sa'ab bin Mu'ad. Karena kelaparan mereka yang bersangatan pada perang Khaybar ini, maka Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa mereka sempat menyembelih keledai-keledai mereka. Mereka buat perapian, tungku-tungku, mereka masak keledai-keledai mereka. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, maka beliau melarang mereka untuk makan daripada keledai-keledai tersebut. Maka semenjak perang Khaybar, tidak boleh kaum muslimin memakan keledai-keledai kampung atau keledai-keledai yang zina, bukan keledai-keledai yang liar. Diharamkan sejak perang Khaybar. Kemudian ikhwani rahimakumullah, Selanjutnya orang-orang Yahudi berlari ke benteng yang ketiga. Mereka berlari ke benteng yang disebut dengan nama apa namanya, ke daerah An-Nita', benteng disebut dengan nama benteng Az-Zubair. Benteng ini tempatnya di atas, tempatnya sangat tinggi sekali, yang paling teratas, yang paling tertinggi benteng Az-Zubair ini. Benteng ini tidak dapat dimasuki dengan kuda karena tingginya. Demikian juga orang pun payah memanjatnya karena dia betul-betul tinggi, kokoh, dijaga di atas. Maka Rasulullah SAW kembali mengepung mereka di sana, dan mereka dikepung selama 3 hari oleh Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang Yahudi dan berkata, "Ya Abul Qasim, innaka law aqamta syahran ma balu inna lahum syaraban wa uyunan tahtal ardi yakhrujuna bil layli wa yashrabuna minha thumma yarji'una ila qal'atihim fayamtani'una minka." Subhanallah, bantuan Allah datang. Orang Yahudi sendiri yang membocorkan rahasia mereka. Datang orang Yahudi itu berkata, "Ya Abul Qasim, kalaupun kau kepung mereka 1 bulan, mereka tidak akan pernah kesulitan, karena mereka memiliki mata air. Mereka pada malam hari mereka kerahkan pasukan mereka untuk mengambil air yang terletak di bawah bumi. Maka mereka minum dari air tersebut, kemudian mereka bawa ke benteng-benteng mereka." Kata orang Yahudi tersebut, "Fa in qata'ta mashrabahum 'alaihim asharulak." Coba saja kalau kau habisi mata air tersebut, kau keringkan, kau timbun, tutup, pasti mereka akan kehausan, pasti mereka menyerah. Maka Rasulullah SAW mengetahui perkara ini, ya. Maka Rasulullah SAW timbun air tersebut, tahan. Ketika air habis, enggak ada lagi mereka punya perbekalan air, mereka pun terpaksa keluar dari benteng berperang, ya, semampu mereka. Mereka pun memerangi kaum muslimin dengan peperangan yang begitu dahsyat sekali, sehingga terbunuh sebagian daripada kaum muslimin, dan 10 orang daripada orang Yahudi ketika itu terbunuh. Kemudian dengan peperangan ini Rasulullah SAW berhasil menaklukkan benteng tersebut. Berapa benteng sudah? 3 benteng. Kemudian setelah mereka itu dikalahkan di benteng itu, yang tersisa berlari kepada benteng berikutnya, namanya benteng Ubay. Dan mereka kembali di sana berhimpun dalam benteng tersebut. Kembali Rasulullah SAW mengepung mereka di sana, dan masih terjadi peperangan di depan benteng. Keluar satu demi satu orang Yahudi menantang perang tanding. Subhanallah. Dan seluruhnya dibunuh, dihabisi oleh pahlawan-pahlawan Islam. Dan tersebutlah diantara pahlawan-pahlawan Islam yang ikut perang tanding dan menghabisi orang Yahudi adalah Abu Dujanah Simak ibn Kharisha Al-Ansari, yang terkenal kalau dia berperang dia akan pakai ikat merah di atas kepalanya. Dujana, Abu Dujana, pada perang Uhud dia menunjukkan kepiawaiannya. Subhanallah. Setelah Abu Dujana berhasil perang tanding mengalahkan musuh, segera dia masuk ke dalam benteng, kemudian diiringi oleh kaum muslimin. Maka terjadilah pertempuran dalam benteng, pertempuran yang sangat sengit sekali. Kemudian orang-orang Yahudi berlarian pindah daripada benteng tersebut ke benteng berikut yang disebut dengan nama benteng An-Nizar. Ini adalah benteng terakhir, benteng yang kelima di bagian yang pertama ini. Maka kita akan berbicara bagaimana kaum muslimin menaklukkan benteng yang kelima ini. Benteng An-Nizar ini adalah benteng yang paling kokoh daerah tersebut. Adapun orang-orang Yahudi, mereka sangat yakin sekali kalau mereka telah masuk dalam benteng ini, kaum muslimin tidak akan bisa memasukinya. Walaupun mereka berupaya semaksimal mungkin, tidak akan ada jalan masuk ke dalam benteng tersebut. Maka karena benteng ini dianggap benteng yang paling kuat, paling kokoh, mereka mengumpulkan seluruh anak istri mereka, harta mereka di benteng ini. Jadi anak-anak mereka, istri-istri mereka, harta mereka diletakkan di benteng ini. Dianggap ini adalah benteng pertahanan yang paling kokoh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengepung benteng ini. Setiap hari kaum muslimin berupaya untuk menerobos benteng ini. Tapi karena di atas gunung, tempatnya sangat tinggi, tidak ada jalan untuk masuk ke dalamnya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, adapun orang-orang Yahudi, walaupun mereka dalam benteng itu terjaga, mereka tidak berani keluar dari dalam benteng untuk memerangi kaum muslimin, untuk bertempur langsung berhadapan dengan kaum muslimin. Tapi mereka memerangi kaum muslimin dari dalam benteng. Mereka senantiasa melemparkan busur anak-anak panah mereka, tombak-tombak mereka, menghujani kaum muslimin dengan alat-alat pelontar, al-manjaniq, dan menghujani kaum muslimin dengan batu-batuan dari atas. Maka tatkala benteng ini begitu sulitnya ditaklukkan, Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk mengambil alat pelontar yang mereka dapat di benteng yang kedua, al-manjaniq. Maka mulailah Rasulullah menggunakan alat tersebut. Dengan alat ini, maka sedikit demi sedikit benteng-benteng mereka berlubang, hancur sedikit demi sedikit. Ketika benteng mereka ini hancur, berlubang, masuklah kaum muslimin dan terjadilah pertempuran sangat dahsyat di sana. Mereka benar-benar mati-matian melindungi istri dan anak-anak mereka, harta mereka. Tetapi dengan bantuan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka. Dan ini benteng terakhir yang tidak mungkin mereka bisa berlari ke benteng lainnya, ke daerah lain karena jauh tempatnya. Maka yang mampu keluar benteng, dia berlari semampunya menuju daerah yang kedua. Mereka tinggalkan di sana anak-anak mereka, istri-istri mereka, harta mereka. Ketika telah ditaklukkan kelima benteng ini, maka sempurnalah penaklukan setengah daerah Khaybar yang terletak di daerah yang disebut dengan nama An-Nitah atau Asyak. An-Nitah dan Asyak. Ada benteng-benteng kecil lainnya di daerah ini, tapi dia tidak dianggap. Kaum Yahudi ketika benteng-benteng besar dikalahkan, enggak berani mereka masuk ke dalam benteng-benteng kecil. Tapi mereka berlari semampu mereka yang mampu lari menuju daerah yang kedua, ya, di Khaybar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka setelah itu berangkatlah kaum muslimin menuju daerah yang kedua yang disebut dengan nama Al-Katibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaklukkan tiga benteng yang kedua. Tiga benteng dalam tempat yang kedua, yang kedua yang disebut dengan nama Al-Katibah. Yaitu benteng Al-Wati, As-Salalim, benteng Abul Haqiq. Maka bergabunglah di sini semua orang-orang Yahudi yang berhasil lari dari daerah pertama, dari Asyak dan An-Nitah, semua mereka berkumpul di benteng-benteng yang ini. Kemudian terjadi perselisihan di ahli sejarah, ahli sirah, ahli maghazi, apakah ketiga benteng ini juga terjadi pertempuran, ditaklukkan dengan pertempuran atau tidak. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dengan jelas dia mengatakan bahwasanya pertempuran pun terjadi dalam menaklukkan tiga benteng ini, benteng Al-Qamus. Ya, di benteng Al-Qamus terjadi pertempuran. Tanpa ada di sana upaya untuk menyerah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, adapun Al-Waqidi, maka dia menyebutkan bahwasanya ketiga benteng ini ditaklukkan muslimin dengan tidak berperang, tapi mereka semuanya menyerah. Maka dikumpulkan oleh ahli sejarah, boleh saja mereka mencoba untuk bertahan, mencoba untuk bertempur di awal pertempuran. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak mampu menghadapi kaum muslimin, maka terjadilah ketika itu menyerah. Mereka menyerah. Dan mereka mengatakan pertempuran hanya terjadi di benteng yang pertama, yang disebut dengan benteng Al-Qamus. Setelah mereka bertempur dan mereka kalah di sana, maka benteng yang berikutnya, yang kedua dan ketiga, diserahkan kepada kaum muslimin dengan menyerah, kalah. Yang jelas Rasulullah memang telah sempat mengepung ketiga benteng ini. Bahkan 10 hari Rasulullah SAW mengepung benteng ini, sementara orang-orang Yahudi tidak keluar dari dalamnya. Sehingga Rasulullah ingin kembali mengulangi kisah sebelumnya, melontari benteng mereka dengan alat pelontar manjanik. Tatkala mereka yakin pasti kalau mereka enggak keluar akan hancur benteng mereka, mereka pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerah, berdamai. Maka genjatan senjata ini, perdamaian ini, mereka menyerah, ya. Dikirim oleh Ibnu Abil Haqiq, pemimpin orang Yahudi, kepada Rasulullah utusan, yang intinya, datanglah, kami mau berunding denganmu. Maka Rasulullah pun memenuhi perseruan mereka, terjadilah perundingan, yang intinya bahwasanya darah mereka semuanya aman, tidak akan ditumpahkan. Kemudian adapun seluruh anak-anak dan istri-istri mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk mereka bawa keluar, meninggalkan Khaybar. Adapun harta-harta mereka, persenjataan mereka, semuanya diperintahkan Nabi SAW untuk ditinggalkan di Khaybar. Emas yang mereka miliki, perak yang mereka miliki, persenjataan, semuanya tidak boleh dibawa. Yang mereka boleh bawa adalah istri dan anak-anak mereka. Yang mereka hanya boleh bawa adalah pakaian yang melekat di badan saja. Berkata Rasulullah SAW kepada mereka, wa bariyat minkum dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi in katamtumuni syai'an. Kata Rasulullah, silahkan kalian keluar, kulindungi darah-darah kalian, istri anak kalian bawa, tapi andai kata kalian berkhianat, kalian bawa apa-apa yang kularang bawa, ya, kecuali pakaian yang melekat di badan, kalau kalian berkhianat, maka lepaslah daripada kalian zimmatullah, jaminan keselamatan daripada Allah dan Rasulnya. Maka mereka pun sepakat menerima perundingan ini, yang intinya mereka hanya boleh membawa anak istri mereka dan baju yang melekat di badan mereka. Maka diserahkanlah benteng kepada kaum muslimin. Dengan itu selesailah penaklukan Khaybar. Kemudian ikhwani rahimakumullah, ternyata mereka melanggar lagi sumpah. perjanjian, di mana kedua anak Abul Haqiq mereka menyembunyikan harta mereka, harta-harta orang Yahudi digabungkan jumlahnya besar, disembunyikan. Dalamnya terdapat perhiasan, ya, perhiasan-perhiasan mereka, emas perak mereka, emas dan perak milik pemimpin suku mereka, Huyai bin Akhtab. Ya. Ketika Huyai bin Akhtab, pemimpin orang Yahudi bin Nadir, diusir dari Madinah, dia pindah ke Khaybar, dia bawa semua harta-hartanya. Maka di Khaybar, ketika Rasulullah perintahkan mereka pergi tanpa membawa harta, mereka ingkar janji. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, Rasulullah ketika itu panggil seorang daripada mereka yang bernama Kinanah bin Ar-Rabi'. Dia adalah orang yang mengetahui di mana penyimpanan harta milik Yahudi Bani Nadir. Maka Rasulullah bertanya kepadanya. Ketika ditanya kepadanya, di mana kau simpan harta itu? Ya, karena ketika dikumpulkan informasi, dia yang tahu di mana tempat itu disimpan. Ketika ditanya, di mana kau simpan harta tersebut? Dia ingkari. Dia katakan, saya enggak tahu tempatnya di mana. Saya enggak pernah tahu. Maka, subhanallah, cari informasi lagi. Datanglah seorang Yahudi, dan dia yang buka, yang buka rahasia ini. Orang Yahudi juga yang buka. Subhanallah. Ini jeleknya perilaku Yahudi ini. Apa kata dia? Datang seorang laki-laki Yahudi berkata, aku melihat Kinanah ini setiap malam dia keluar ke tempat sana yang agak jauh dari sini setiap malam. Enggak tahu apa yang dia bawa. Berkata Rasulullah kepada Kinanah lagi, ya Kinanah, mengakulah kau. Bagaimana jika kau katakan kau tidak tahu, tapi di tempat itu kami ketemukan harta yang kau simpan, maukah kau dibunuh? Dia bilang, ya silahkan. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, periksa tempat tersebut, tempat dia pulang balik ke sana. Maka digalilah tanah di sana, dan dikeluarkanlah dari dalamnya, subhanallah, harta-harta yang dipendam di sana. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya, di mana sisa yang lain? Tetap dia enggan memberitahukan. Maka Rasulullah serahkan dia kepada Zubair. Berkata Rasulullah, Zubair, kau siksa dia sampai dia mengaku di mana disimpan harta-harta yang lain. Subhanallah. Ya? Maka Zubair habis-habisan menyiksanya. Sampai-sampai dia sudah mau mati. Kemudian diserahkan oleh Rasulullah kepada Muhammad bin Maslamah. Ganti orang nyiksa dia. Maka karena si Kinan ini dahulu pernah membunuh dalam perang Khaybar, dia membunuh Mahmud bin Salamah, saudaranya, yakni Muhammad bin Salamah tentunya, karena dilempar dari atas batu besar kepada saudaranya Muhammad bin Salamah ini, sehingga dia pun meninggal dengannya, mati dia. Maka diserahkan Rasulullah, ini silakan kau tebus nyawa adikmu. Maka dipenggallah kepala Kinanah. Allahu Akbar, dia pun tewas. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan juga bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh kedua anak Abul Haqiq. Ya. Kedua-duanya dibunuh karena kedua-duanya juga berseteru untuk menyimpan harta harta tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menawan Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, kita tadi sebutkan bahwa dia adalah pemimpin Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah, kemudian dia bermarkas bergabung sama Yahudi di Khaybar. Maka Rasulullah berhasil menawan Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, putrinya Huyai bin Akhtab. Ketika itu dia istri Kinanah bin Abil Haqiq, pemimpinnya orang Yahudi tadi di Khaybar. Dan dia baru saja menikah ya dengan pemimpin Yahudi yang bernama Kinanah bin Abil Haqiq. Setelah itu Rasulullah SAW ingin mengusir orang Yahudi dari Khaybar. Maka mereka berkata, "Wahai Muhammad, daripada kau usir kami, biarkan kami di sini. Kami lebih pandai dalam bertani, bercocok tanam, mengurus kebun-kebun ini. Biarlah kami mengurusinya. Nanti hasilnya kita bagi dua." Dan ketika itu Rasulullah dan para sahabat memang tidak ada yang siap untuk mengurusi kebun mereka. Enggak ada ketika itu kaum muslimin yang memiliki kesempatan untuk mengurus kebun-kebun mereka yang lama, yang luas. Maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan mereka. Enggak jadi mereka pergi dari Khaybar. Dengan perjanjian, setiap kali mereka panen, setengahnya harus distor kepada kaum muslimin. Sampai kapan perjanjian ini berlaku? Sampai terserah Rasulullah SAW. Kalau dia mau mengusir mereka, maka itu semuanya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ditugaskan untuk mengambil kurma itu semua adalah Abdullah bin Rawaha. Dia yang memungut hasil panennya semua. Adapun bumi Khaybar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaginya menjadi 36 saham. Kemudian semua saham yang 36 ini dibagikan lagi per kelompok, jadilah dia sebanyak 100 saham. Kemudian dikumpulkan dengan seluruhnya, dapatlah hitungan 3.600 saham yang dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwannya rahimakumullah, bagaimanakah saham ini Rasulullah SAW ya, memiliki setengah daripada saham tersebut, sisanya untuk orang-orang Yahudi. Jadi mereka memiliki sebanyak 1.800 saham, itu milik mereka. Sisanya itu milik orang-orang Yahudi. Yang inilah dibagi-bagi kepada kaum muslimin secara merata, kaum muslimin yang ikut menaklukkan Khaybar. Dan saham Rasulullah sama dengan saham seluruh kaum muslimin, 1:1. Para ikhwan yang mulia kepada Allah SWT, yang jelas semenjak ditaklukannya benteng Khaybar ini, maka tidak pernah lagi kaum muslimin di kota Madinah kelaparan daripada kurma. Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia berkata, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Kami tidak pernah kenyang makan di Madinah kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Ya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma futihat Khaybar qulna al-an nashba'u min at-tamri." Ketika Khaybar ditaklukkan, barulah kami bisa berkata, "Sekarang baru kita bisa puas makan kurma." Sebelumnya mereka tidak pernah merasa kenyang makan kurma, enggak cukup. Sesampainya mereka kembali ke Madinah, maka orang-orang Muhajirin mengembalikan semua harta-harta yang diberikan orang Ansar kepada mereka. Subhanallah, ya. Karena ketika mereka hijrah dahulu kala, enggak memiliki harta, sampai di Madinah dibagikan oleh orang-orang Ansar, mereka bagi-bagi harta semua, bagi-bagi kebun semuanya. Ketika kaum Muhajirin telah memiliki harta, maka semua harta pemberian orang-orang Ansar mereka kembalikan lagi kepada mereka, baik berupa kebun kurma dan seterusnya. Subhanallah. Ini menunjukkan sikap izzahnya, sikap iffahnya orang-orang Muhajirin. Ketika mereka telah punya bagian, mereka kembalikan lagi kepada orang-orang Ansar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, pada perangan ini pula datanglah utusan Ja'far bin Abu Talib dan orang-orang Asy'ariyun. Dari mana mereka datang? Mereka datang dari negeri Habasyah. di antara orang-orang Asy'ariyun Abu Musa Al-Asy'ari dan sukunya. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika kami berada di Yaman. Maka kami pun berombong-rombong hijrah kepada beliau, aku dan kedua saudaraku. Kami berangkat membawa 50 orang lebih dari kaumku. Kami pun dari Yaman mengambil jalan pintas, kami melalui lautan. Maka bertemulah kapal kami, kapal yang kami gunakan, kami tumpangi untuk menuju Rasulullah SAW, ternyata menyasar dan terdampar di Habasyah. Dan bertemulah kami dengan rombongan Ja'far bin Abi Thalib dan seluruh kaum muslimin di sana. Maka kami pun diperintahkan untuk tinggal bersama mereka di Habasyah sebelumnya. Setelah itu berangkatlah kami bersama-sama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tepat kami bertemu Rasulullah di Khaybar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan benteng Khaybar. Maka setelah itu kami pun diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saham sebagaimana para sahabat-sahabat lain yang ikut berperang di sana. Padahal kami tidak ikut berperang, ya. Tapi Rasulullah anggap kami ikut berperang karena kami datang di Khaybar setelah ditaklukkannya Khaybar. Ketika Ja'far datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi ma adri bi ayyihi ma afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak tahu mana yang lebih senang. Apakah kedatangan Ja'far bin Abi Thalib itu yang lebih membuat kita senang, atau ditaklukkannya benteng Khaybar?" Ini menunjukkan betapa bahagianya Rasulullah kedatangan Ja'far, pamannya, ya, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, tadi kita tersebutkan bahwasanya Safiyyah bintu Huyay tertawan. Dia masuk ke dalam tawanan-tawanan perang yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, di benteng yang terakhir. Dan suaminya Abul Haqiq, pemimpin orang-orang Yahudi, terbunuh. Karena dia menyelisih janji, dia turut menyembunyikan harta, atas perintahnya disembunyikan harta. Maka ketika dikumpulkan seluruh tawanan perang, datanglah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Wahai Nabiullah, a'tini jariyatan minas sabi, berikanlah aku satu orang wanita dari tawanan perang." Maka berkata Rasulullah SAW, "Idhab fakhud jariyatan." Pergilah, kau pilih saja mana kau mau ambil untukmu. Ya, karena dalam peperangan, tawanan-tawanan perang yang dimiliki kaum muslimin, mereka menjadi budak-budak kaum muslimin, baik anak-anaknya maupun perempuan-perempuan menjadi budak kaum muslimin. Ya, bagaikan harta mereka. Andai kata kaum muslimin mau jual, boleh dijual. Andai kata kaum muslimin mau menggunakannya untuk bekerja, terserah kepada mereka. Andai kata kaum muslimin pun mencampurinya, tidak ada masalah, karena harta miliknya. Maka diambil oleh Dihyah Al-Kalbi, Safiyyah binti Huyay. Pintar dia, dipilihnya Safiyyah, anak kepala suku. Maka datang seorang ketika itu kepada Nabi SAW berkata, "Wahai Nabiullah, kau berikan Dihyah Safiyyah binti Huyay, dia adalah merupakan anak kepala suku Quraidah dan Bani Nadir, enggak layak dia itu ya Rasulullah kecuali untukmu." Maka Rasulullah memanggil Dihyah. Kata Rasulullah, "Bawa dia kemari." Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, maka berkata ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Dihyah, "Kau cari budak yang lain." Subhanallah. Kemudian Rasulullah tawarkan kepada Safiyyah agar masuk Islam. Dia pun Islam. Maka Rasulullah bebaskan dia dan menikahinya. Maka maharnya adalah kebebasan dirinya. Subhanallah. Safiyyah ini terkadang, ya, istri-istri sahabat mencela Safiyyah. Katanya ini anak orang Yahudi. Maka berkata Rasulullah, "Tidakkah kamu tahu itu kakek moyangnya Nabi dan suaminya Nabi?" ya, karena dia keturunan daripada Yunus bin Matta, daripada Bani Israel, kakek moyangnya Nabi, dan suaminya pun Nabi. Kata Rasulullah SAW memuji Safiyyah. Maka tatkala Rasulullah SAW berangkat menuju Madinah, dia suci daripada haidnya. Setelah itu Rasulullah perintahkan istrinya Ummu Sulaim, perintahkan ketika itu wanita-wanita yang ikut dalam berperang untuk mengobati kaum muslimin yang terluka, Ummu Sulaim, untuk mempersiapkannya untuk diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di sahabat, Rasulullah sallam mencampurinya di sana. Kemudian Rasulullah buat di sana walimah. Ya, dikumpulkan ketika itu makan yang ada, kurma-kurma, ya, sawiq, samin. Kemudian Rasulullah menetap di sana 3 hari, ya, sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Baru setelah 3 hari mereka berangkat lanjutkan perjalanan menuju Madinah. Kemudian Rasulullah melihat di wajah Safiyyah ada warna kehijau-hijauan, maka bertanya Rasulullah, "Ma hadza? Apa ini?" Qalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, ra'aitu qabla qudumika 'alaina ka'anna al-qamar zala min makanihi wa saqata fi hujri." Ya Rasulullah, aku sempat bermimpi sebelum kalian menaklukkan kami, aku melihat bulan itu jatuh daripada tempatnya dan jatuh di pangkuanku. Wala wallahi ma adzkuru min sya'nika syai'an. Padahal aku tidak pernah sama sekali mengetahui dan mengingat tentang dirimu sama sekali, enggak pernah tahu tentang dirimu. Faqasastuha ala zauji. Kukisahkan mengenai apa yang kulihat itu dalam mimpiku kepada istriku, kepada suamiku. Ya. Apa kata dia? Falata wajhi, tapi dia tampar wajahku. Faqala tamannaina hadzal mulk alladhi bil Madinah. Tahu suaminya, kamu berharap menjadi suami, menjadi istri itu yang menguasai Madinah sekarang, Muhammad maksudnya, subhanallah. Jadi Safiyyah sebelum dinikahi Nabi pernah bermimpi bahwasanya bulan jatuh, ya, dari tempatnya di kepangkuan, kepangkuannya. Ketika diberitahukan kepada suaminya Abul Haqiq, Kinan bin Abul Haqiq, suaminya marah dan dia katakan, kau bermimpi ya menjadi istri itu yang sekarang jadi penguasa di Madinah. Dan ternyata benar dia menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan perkara Khaibar, maka datanglah seorang perempuan Yahudi bernama Zainab bintil Harits, istrinya Salam bin Mishkam, membawa hidangan makanan. Ya, dia sembelih kambing kemudian dihidangkan di hadapan Nabi, padahal itu telah diberikan racun padanya. Maka dia telah bertanya kepada orang-orang, aku membuat makanan untuk Nabi kalian, apa yang paling disenanginya? Maka mereka menjawabkan, yang Rasulullah paling senang adalah makan adzira'. Ya, Rasulullah sangat senang makan apa namanya, betis, betisnya kambing. Maka disitulah dia perbanyak racun, subhanallah. Setelah itu semua makanan yang dari kambing itu juga diberinya racun, tapi itu tempat yang paling banyak dia berikan racunnya. Kemudian dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyantap makanan tersebut. Tatkala dia akan apa namanya, menelan dan mengunyah makanan tersebut, dia batalkan. Kemudian dia keluarkan dari mulutnya. Kemudian dia berkata, "Inna hadza al-azma la yukhbirni annahu masmum." Sesungguhnya tulang ini memberitahukan kepadaku dia itu beracun. Kemudian dipanggillah Zainab ini. Kemudian dia pun mengaku. Ditanya kepadanya, "Ma hamalaka ala dhalik?" Kenapa kau perbuat ini? Apa yang membuatmu untuk melakukan ini? Dia berkata, "In kana malikan istarahtu minhu." Aku mau tahu dia nabi atau raja. Andai kata dia itu seorang raja dan mati, maka selesailah urusannya. "Wa in kana nabiyyan fasayukhbar." Andai kata dia itu bukan raja tapi benar-benar nabi, pasti dia akan diberitahukan. Maka Rasulullah SAW memaafkannya. Dan ketika itu ikut makan beserta Rasulullah sahabat lain bernama Bishr bin Barra bin Ma'rur, ketika dia makan daging tersebut, dia pun tewas seketika oleh Allah. Kemudian berselisih para ahli sejarah, apakah wanita ini terakhir dibunuh? Tadi Rasulullah telah maafkannya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang terakhir dia dibunuh karena dia telah membunuh sahabat tadi, Bishr bin Bara bin Ma'rur, yang mati gara-gara dia. Rasulullah maafkan dari Rasulullah SAW. Tapi karena dampaknya mati satu orang, sebagian sejarah mengatakan akhirnya dia pun dibunuh sebagai bentuk kisas terhadap orang yang dia bunuh. Ikhwani al-kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adapun jumlah yang tewas sebagai syuhada pada perang ini dari kaum muslimin, enggak banyak jumlahnya. Hanya berjumlah 16 orang saja. 4 dari Quraisy, 1 dari suku Asya, 1 dari Aslam, 1 dari Khaybar, dan yang sisanya adalah kaum Ansar. Ada yang mengatakan terbunuh 18 orang daripada kaum muslimin. Ada yang menyebutkan 19 orang. Ada yang mengatakan setelah kucek kembali ternyata terbunuh 23 orang. Terdapat 23 nama yang terbunuh. Ini menurut pengarang kitab-kitab, yakni Safiur Rahman Al-Mubarakuri, mengumpulkan data-data, kata dia, kuhitung semuanya, mereka yang terbunuh sebanyak 23 orang. Kumpulkan dari semua buku-buku sirah yang belum ada, kumasukkan, kukumpulkan dari buku Tabari, ya, dari Waqidi, terakhir terdapatlah bilangan 23 orang. Masuk di antara satu orang yang mati disebabkan karena tewas makan hidangan tersebut. Adapun orang-orang yang terbunuh, jumlah mereka sebanyak 93 orang. Jadi banyak jumlah mereka. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Ketika Rasulullah telah menaklukkan Khaybar, Rasulullah mengirim Muhaysah bin Mas'ud kepada orang-orang Yahudi di tempat yang disebut dengan nama Fadak. Rasulullah menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi mereka tidak menerima tawaran tersebut. Tatkala Khaybar ditaklukkan, benteng-benteng yang ditaklukkan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati mereka rasa ketakut terhadap kaum muslimin. Maka segera mereka mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar mereka tidak diperangi, minta damai, dengan syarat mereka akan memberikan setengah daripada Fadak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah menerima kesepakatan tersebut. Maka Fadak ini setengahnya milik Rasulullah sendiri, karena tidak ada sedikit pun di sana jerih payah kaum muslimin untuk menaklukkannya. Mereka mengutus utusan mengatakan, ya Muhammad, jangan perangi kami, setengah Fadak kami berikan kepadamu. Maka dia menjadi milik Rasulullah SAW, yang kelak akan terjadi persengketaan antara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah dalam perkara ini, karena Fatimah menganggap itu miliknya, sementara Rasulullah Abu Bakar menganggap semua yang tinggalkan Rasulullah menjadi milik kaum muslimin gara-gara perkara Fadak ini. Maka dengan itulah terlambat baiatnya Ali radhiyallahu taala anhu, walaupun dia baiat pada hari keberapa setelah itu, setelah meninggal Fatimah dia kembali membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin demikianlah insyaallah taala kita akan lanjutkan mengenai penaklukan terhadap Wadil Qura. Ya. Setelah itu kita akan lanjutkan pada bab-bab lainnya tentang peperangan Dhatur Riqa. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.